У эфіры «Радио Свобода» с вами Ганна Соус. Гэтую гадзіну эфіру «Свободы» мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобію ў Беларусі. Памёр гей Міхаіл Пішэўскі, ахвяра гамафобнага нападу. Яго моцна збіў у траўні 2014 году былы настаўнік фізкультуры Дмітры Лукашэвіч. Суд прызнаў Лукашэвіча вінаватым у нанясенні траўмы і прысудзіў да 2 гадоў 8 месяцаў зняволення. 20 жніўня ён выйшаў з калоніі паводле амністыі. Міхаіла Пішэўскага пахаваюць 28 кастрычніка на адных з менскіх могілак. Нябожчыку ў жніўні споўнілася 35 гадоў. Паводле беларускага законодаўства, сваякі Пішэўскага не могуць абскардзіць прысуд, таму што ён набыў законную моц і ўжо выкананы, растлумачыла праваабаронца Таццяна Равяка. Гэтай тэме і праблеме гамафобіі ў Беларусі Радыё Свабода прысвячае гэтую гадзіну эфіру. І карэспандэнт Свабода Алег Груздзіловіч адсочваў справу Міхаіла Пішэўскага ад самага пачатку. Я папрасіла Алега распавесці ўсе дэталі.
Ну, вядома дакладна, што Міхаіл Пішэўскі памёр у ноч на 27 кастрычніка, дакладна ў 12 гадзін уначы. Побач з ім была ягоная сястра Таццяна і брат Віталь. Маці Валянціну яны якраз гэту ноч адпусцілі адпачыць. Яны кажуць, што ён как бы адчуваў Міхаіл, што ён памірае, бо сказаць ён пра гэта не мог, бо ён не гаварыў дагэтуль, але ён падказваў вачыма і ён плакаў, амаль кажа Таццяна паўдня ён праплакаў. Вось што яна пра гэтыя апошнія моманты расказала.
Я была в 12, у него станавіла сэрца, перастаў дышаць. А чаго іменна? Ну, только скрыцця яшчэ не делалі. Вот. Ну, прычын, канешна, маса. Даже обезвоживание организма. Потом у него был огромный тромб от того, что он лежал. Вот он мог оборваться. Могло сердце не выдержать, потому что ему было вчера очень плохо, целый день он задыхался, его откачивали.
Так никакого вот просветления в сознании у него опошним часом не наступало, да?
Был все время в сознании уже. В последнее время он был постоянно в сознании. Он был до последней минуты в сознании, он понимал, да, что происходит.
Не, я маю на увазе, что он так и не заговорил, не смог бы показать.
Нет, так это ж надо было уже обучать говорить, дыхание, упражнения, лица, мышцы, они же атрофировались, все, он, конечно, он не мог говорить.
Но он как, глазами реагировал, да?
Да, да. Было понятно, что он в сознании.
Он, может, как-то прощался с родными.
Ну, вчера он, я пришла, он плакал. Он, полдня он плакал. Возможно, да, он прощался.
Давайте нагадаем про сам инцидент, який отбылся 25 травня минулого года.
Ну, в Минску есть такая кавярня Underworld, где традиционно собирались, так бы мовить, люди нетрадиционной ориентации. И докладно известно, что Дмитрий Лукашевич с компанией выпивали на первые дни, и он пришел до этого места у певных метах. Але на суде не было высветлено вот этот гомофобный мотив, а таки высветлено, что он нібито с хулиганских помкнений пришел и зачапил одного из наведников, який выходил с этой кавярни. За ним как раз и шел Михаил Пішэўскі, он сябра этого человека. И на такое образливое слово он среагировал и перепытал, кто тут такие-то. Вось. И нават не отказываючи на это питание, Дмитрий Лукашевич подскочил, до его ударил, а это мощный человек, и он закончил институт физкультуры. И после этого удару Михаил упал, ударился головой об бетон. И вот с того часа, уже вот полтора года, он был фактично в коме, и ему становилось все горше и горше. Правда, были некие моменты просветления, полепшения. Нават свояки улетку сподевались, что его выпишуть со шпиталя, и он понял на поправку. Уже думали про то, как починать с ним занятки, как он мог размовлять. Але в осенью ситуация изменилась до горшего. Начались разные инфекции, хворобы, и ему стало все горше и горше. И вось сегодня его спинилось сердце.
Олег, вы были на суде над Дмитрием Лукашевичем. Скажите, калі ласка, ці разглядаў суд гомофобные мотивы?
Вось якраз гэтым праблема двойчы суд. Я нагадаю, што двойчы суд разглядаў гэту справу. Першы раз прысуд 2 гады і 8 месяцаў, і прадублявана ён быў зноў, і пры гэтым на абодвух працэсах гамафобныя паводзіны Дмітрия Лукашэвіча і тых, хто быў разам з ім, ніяк судом не высвятляліся. Увогуле суд спыніўся на гэтай версіі, што это быў хуліганскі ўчынак, што чалавек проста вось так адрэагаваў на нейкія словы. Хаця не высветліў суд, якія словы пачуў у свой адрас Дмітрий Лукашэвіч ад сябра Міхаіла Пішэўскага, чаму ён гэтак зрабіў. Відавочна было, што былі гэтыя матывы нейкія, якія прымусілі чалавека так зрабіць, ударыць другога так моцна. Але суд гэта не высветліў, таму у канцы гэтых працэсаў праваронцы адназначна казалі, што суд не выканаў сваю ролю і што ён схаваў фактычна гамафобныя паводзіны вінавачанага і злачынцы Дмітрия Лукашэвіча.
Олег, суд гэты быў вядомы ось не толькі гэтай справы, але паводзінамі так званай групы падтрымкі Дмітрия Лукашэвіча, ягоных родных і сяброў, якія ўступілі ў адкрыты канфлікт з журналістамі і з вамі. Раскажыце, калі ласка, пра гэта нагадайце.
Ну, я магу нагадаць, што я, калі прыйшоў у суд, то я ўжо ведаў, што на першым працэсе быў такі канфлікт паміж гэтай групай падтрымкі і праваабаронцай Таццянай Равяка. Яна расказвала пра тое, як яе збілі там рамяшком за тое, што яна спрабавала сфатаграфаваць Дмітрия Лукашэвіча на судзе. Ну, как бы мы ўжо і забыліся пра гэта, ішоў працэс, і раптам у перапынку аператар Белсата спрабаваў зняць на відэа Дмітрия Лукашэвіча ў клетцы, і я вдруг убачыў, што пачаўся канфлікт паміж ім, собственно, не ім, а на яго напалі вот эта група падтрымка, і завадатарамі там былі якраз сваякі, сястра Дмітрия Лукашэвіча. Я пачаў здымаць гэты момант на відэа, як тут сястра перакінулася на мяне, пачала біць па руках, па камеры, ось, і там я папярэджваў, што парушае закон, але там была вельмі жорсткая такая сітуацыя. Я ее схапіў у выніку за руку, как бы каб прадухіліць нейкія больш агрэсіўныя дзеянні. Ось, і закончылася гэта тым, што праз некалькі дзён я давілася, што яна, аказаць, ещё пазападала на мяне в міліцыю за тое, што я нібыта нанёс ей пашкоджанні. І я хадзіў потом в міліцыю, даваў паказанні, эта справа была закончана, бо мне папярэдзілі, што не нашлі ў маіх дзеяннях ніякіх прыкмет злачынства, хуліганства, але я ведаю, што яна не супакоілася, ещё я пісала скаргу ў прокуратуру уже на это рашэнне міліцыі цэнтральнага району, і прокуратура зноў разбіралася і зноў вырашыла, што не журналіст вінаваты ў гэтым канфлікце. Ну, для тых, хто там быў, хто бачыў это відэа, яно было выкладзена потым на сайце нашым і перапошчана шмат кім яшчэ, там відавочна, што вінавата сябе якраз паводзіла сястра Лукашэвіча. І ўвогуле ўражанне такое, што яны ўсе былі вельмі агрэсіўна настроены і адчувалі нейкую такую маральную падтрымку. Не скажу, што з боку суду, але вот тое, што суд не разбіраўся ў гэтых гамафобных мотывах, это відавочна давала ім нейкую маральную моц.
Олег, давайте пагаворым пра лёс Дмітрия Лукашэвіча. Ён быў асуджаны на 2 гады і 8 месяцаў зняволення. Колькі ён адсядзеў у турме, калі выйшаў па амністыі, давайте нагадаем. І ці што-небудзь зараз пра яго вядома, ці можа ён выказаў спачуванні родным Міхаіла Пішэўскага?
Ну, вядома дакладна так, што ён быў арыштаваны неўзабаве пасля інцыдэнту, не адразу, прычым ён яшчэ нават, вядома, наведваў шпіталь, хаця сваякі не бачылі яго, но ён казаў, што нібыта там быў. Значит, і вот улетку 2014 года ён быў ўсё-такі арыштаваны і асуджаны, і адбыў у жодзінскай турме нумар 8, ён адбываў пакаранне. Ён адбыў фактычна да канца лета. Ось у жніўні ён быў адпушчаны па амністыі. Але пра гэта стала вядома вось недаўна, у кастрычніку, зусім выпадкова сваякі Міхаіла Пішэўскага пайшлі ў суд і там даведаліся, што аказваецца суд адправляў даведку Лукашэвічу, што ён сплаціў усю кампенсацыю. Вось, і такім чынам даведаліся пра амністыю.
Але які памер кампенсацыі?
200 мільёнаў рублёў кампенсацыі. Ну, то некімі кавалкамі яны сплацілі, прычым сваякі Пішэўскага расказвалі, што вось яшчэ да лета вельмі марудны ішлі гэтыя грошы і нічога не было, а потым ужо па апошнія 60 мільёнаў прыйшлі літаральна ў канцы лета. Вот яны робяць выснову, што хутчэй за ўсё гэта было зроблена менавіта таму, што вышел, вот, как отримать эту доветку и выйти по амнистии. Где он зараз, невядомо, свояки нияк, ни покуль, во всяком разе, нияк, ни он, ни свояки его, не, я маю на увазе Лукашевич, нияк не отреагировали на смерть Михаила Пешевского, не поспочували, покуль не дню таких сигналов. В угле сам Лукашевич таки одночи у судья, после другого процесса, в вынику попросил пробачения. До этого он игноровал вот такие потребования и нияк не спочувал сям'ї Пішевських.
Корреспондент «Свобода» Олег Розділович, який адсочував справу Михаила Пішевського. Гетою годину ефіру «Свободи» ми говорим про загинулого Михаила Пішевського, який став ахвярою гомофобного нападу, і про проблему гомофобії в Білорусі. Обвестку про гета я виставила на своїй сторонці у Фейсбуку і отримала вельми шмат коментарів. Більше полова з їх була негативна, виказувалася критика, що радує «Свобода» звертає увагу на те, що Михаїл Пішевський був гей. Тоді як гета просто чоловіча трагедія, що гетій темі не варто надавать столько уваги. Я попросила директора «Белорусской свободы» Александра Лукашука потлумачить это редакторское решение.
Ну, по-перше, отбылась вельми подея, трагичная новина сегодняшнего дня. Не глядя на намагання докторов, на намагання семьи, сябров Михаила Пішевського, он помер. И мы шмат разов рассказывали про эту трагедию, рассказывали про того, кто его напал, про тое пакаранне, якое ён панёс, вельмі умоўнае. І вось сёння такое завершэнне гэтай тэмы. Мы не першы раз чуем у бок, асабліва Радыё Свабода, за ўвагі ад нашых чытачоў в інтэрнэце, ад нашых некаторых слухачоў, пра тое, што Свабода надае сапраўды зашмат увагі тэме геяў. І на гэта я скажу толькі адно, што, верагодна, недостатково. Раз мы чуем такие зауваги в такой форме, какие они выказываются, это меня переконывает только в одном. Еще шмат треба вести тлумачальной, адукацийной працы у грамадстве, якое дозволило нормально на узровне сучасных гуманистичных каштовностей ставиться до життя и до розных его проявов. Что тычется уже больше конкретной зауваги? Ці правильно называть в заголовку, что помер ей Михаил Пішевський? На это я откажу вельми просто. Видите, он помер не тому, что он человек, не тому, что он Михаил, не тому, что он Пішевський, а менавіта тому, что он гей. Менавіта гэта стала причиной ягонай смерти, а больше нічого, только одна гэтая рыса. Для порівняння я скажу, уживання, як уживається слово «голокост», «катастрофа», «масове знищення габреїв під час Другої сусвітньої війни». У Другої сусвітньої війні, поважані слухачі, загинули мільйони людей. Мирные люди, люди разных национальностей, люди, которые сотрудничали с партизанами, воевали на фронте, были просто мирными жихарами, подпали под бомбежку. Але только габреев забивали за то, что они габреи. Не за то, что где они были под час войсковых действий, не за то, что они робили, не за то, что они там плановали робить, а менавіта только за то, кем они были. Вот и Михаил Пішевський загинув тому, що він був такий, який він був. З пункту гледження чисто журналістської етики, скажу я рівнителям чистіні у журналістиці. Так, правильно було б написати «Помер Михаїл Пішевський», але до такого заголовка у Білорусі ще треба дорости.
Директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук.
У чым прычына даволі высокага ўзроўню гамафобіі ў Беларусі? У дзеяннях улады ці ў настроях большасці ўсяго грамадства? Ці можна сказаць, што ўлада свядома падтрымлівае гамафобію? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць праваабаронца Тацяна Равяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Гісторыя Михаіла Пішэўскага адзін з выпадкаў неталерантнага стаўлення да прадстаўнікоў гэтай супольнасці ў Беларусі. Драматычнае здарэнне і становішча прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці каментуе актывіст руху за раўнапраўе геяў Сергей Тарпачоў. З ім гутарыла Галіна Абакунчык.
Тое, што гэтыя ўсе выпадкі яны здараюцца перыядычна. Здаецца, што у нас увогуле сітуацыя ў гэтым сэнсе яна не змяняецца ўжо доўгі час. Гэтым пытаннем яно не цікава ні грамадству, ні ўладзе, нікому. Таму тут нейкая такая кансервацыя, мне здаецца, атрымалася. Ну а такія выпадкі яны, зразумела, будуць так ці інш, таму што Каб гэтыя праблемы вырашаліся, трэба імі займацца, а грамадства гэта не цікава.
То бок вам падаецца, што мусіць быць нейкая ініцыятыва грамадская для таго, каб улады нешта рабілі, бо ўсё ж такі забяспечыць роўныя правы грамадзян, забяспечыць іхнюю бяспеку, ну гэта уладная справа.
Так, вось што ў нас атрымліваецца, што ўлады ёсць грамадскія ініцыятывы і ўвогуле нейкія правы, яны не цікавы. А тыя людзі, якія звычайна займаюцца, я маю на ўвазі апазіцыю, стандартна таксама не цікавяцца гэтым пытаннем, і ўвогуле здараецца, што займаюся нават і больш жорсткую пазіцыю, там, калі казаць там пра Дашкевіч, напрыклад, там пра Сідаруць. Такі вакуум, там, так і атрымліваецца.
У іншых краінах гэта пытанне на роўні з іншымі грамадска-сацыяльна-палітычнымі, так, нават на дзяржаўным узроўні. А ў нас, як вы кажаце, вакуум. Чаму?
Зразумела, што ўсё гэта пытанне каштоўнасці чалавека, чалавечае жыцця і яго камфорту, і наколькі ён можа зрабіць для грамадства. На Западі зразумела, што улады ў першую чаргу прыйшлі к таму, што трэба нешта рабіць з тым, каб кожны грамадзянін трымаў сябе неяк камфортна і добра ў грамадстве, і тады, ну, гэта ж такая ўвогуле стандартная рэч, што калі добра кожнаму, тады добра грамадству. Цалкам. Ну, у нас неяк гэта не цікава нікому, і таму ось так яно і атрымліваецца. Не гатова грамадства да таго, каб кожны сам нешта вырашаў і думаў аб будучыні. Зразумела, туды ўлады бярэ гэтыя ўсе функцыі на сябе і потым ужо вырашае так, як ёй можа больш зручна. Ось. А ёй зразумела зручна, щоб не чапаць гэтыя пытанні, якія гістарычна блізкага пункту гледжання яны не цікавыя. Да не абіцаць там не ведаю $500 там или 1000. Ось. А тут трэба нешта рабіць і яшчэ і пры гэтым страчваць папулярнасць. Таму ніхто гэта не будзе рабіць, ні апазіцыя, ні ўлада.
Вашу думку, як доўга гэта можа захоўвацца такая сітуацыя?
Ну, пакуль ніяк на захадзе не будзе кансэнсуса ўсіх асноўных палітычных сіл, тым, што гэта проста патрэбна для таго, каб грамадства развівалася, каб усім было добра.
Сказаў Галіня Бакунчык, актывіст руху за раўнапраўе геяў Сергей Тарпачоў. Гэтую гадзіну эфіру мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Ну, там вестку пра гэта мы выставілі на сваіх старонках у сацыяльных сетках і атрымалі самую розную рэакцыю побач са мною студыі Франа Квячорка, які адсочваў рэакцыю на гэтую драматычную навіну сённяшнюю ў сацыяльных сетках. Калі ласка, Франак.
Сапраўды, гэтая тэма ўсхвалявала інтэрнэт, абмяркоўвалі актыўна і ў Твітары, і ў Фейсбуку, і ў Кантакце. Людзі спачувалі Міхаілу Пішчэўскаму, некаторыя абураліся і патрабавалі больш жорсткага пакарання для вінаватага. Напрыклад, Антон Матолька, ён абураны выракам забойцу, ён піша: «Беларусь. За ўжыванне травы даюць 7-13 гадоў, а за забойства хлопца толькі за яго сексуальнай арыентацыі менш за 3, і ўжо выпусцілі па амністыі». А на нашым сайце ў каментарах карыстальнік так-так адказвае: «Забойства паводле сексуальнай арыентацыі, удумайцеся, як у часы Трэцяга Райху, у 21-м стагоддзі. Ганьба такой уладзе, ганьба такой судовай сістэме, ганьба такой дзяржаве і усталяваным ёй парадкам». Увогуле вельмі шмат карыстальнікаў, яны тэму забітага гея пашыралі і вінавацілі ў тым несправядлівасць як судовай сістэмы, так і ўсяго рэжыму. Напрыклад, такі каментар нам прыйшоў: «Антынародныя лукашэнкаўскія суды і міліцыя правакуюць самасуды ў краіне, пакрываючы злачынства. І гэта тычыцца не толькі гэтай справы». А карыстальнік Майк на нашым сайце піша: «Родным гея трэба падаваць новы зыск і на адказчыка, і на ментоў з суддзямі. Пакуль гэты забойца на свабодзе, меншыні будуць у небяспецы». Абмяркоўвалі гэтую тэму таксама і ў Фейсбуку. Напрыклад, Ірына Лаўроўская з Берасця піша: «Што тут пісаць, сябры? Дзяржава, якая кіруецца не законам, а паняццямі, такая, якой яе збудавалі людзі з крымінальным мысленнем. Зона, адным словам». Вось, а Александр Дубравін: «Беларусь забівае беларуса ў Беларусі. Адкуль столькі сляпой агрэсіі?» Ну і сапраўды трэба адзначыць, што такіх выпадкаў агрэсіі ўнутры Беларусі, і ў прынцыпе, нават калі выходзіш у Менску на вуліцы, то становіцца ўсё больш і больш, праўда?
Мы поглядим, як гэта будзе далей. Франак Вячорка з аглядам рэакцыі сацыяльных сетак на навіну пра смерць Міхаіла Пішэўскага. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі, калі людзей абражалі ці прыніжалі за іхную нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю? Ці цярпімае беларускае грамадства да такіх людзей? Чаму? А пытанне ў горадні.
Лично я думаю, что не очень толерантно. Но мое мнение вообще такое, что они мне, да, не пересказают.
Ну, я не знаю, я бы тоже, наверное, сказала бы. Пусть, может быть, себе, хотя, может, и нет. Но если случится вдруг такое, ну, чтобы они же никому не мешают.
А что вы хотите, чтобы им позволяли? Ей парады или что? Я к ним отношусь крайне отрицательно.
А наши люди в целом говорят?
Терпимо. Ну, наверное, если они существуют и до сих пор терпимо. Иначе бы их, наверное, выперли бы отсюда. Я работаю в такой организации, что я с ними работаю напрямую почти. Никто их не обзывает, никто их не ображает. И милиция к ним относится крайне лояльно.
Ну, я, конечно, отношусь отрицательно, это не вопрос. Наши люди, ну, тоже высказывали отрицательное отношение.
Да я думаю, нетерпимо. Не знаю почему, но... Как-то неадекватно относится к этому делу. Да, видел. Было такое дело. Что мы просто-напросто два гомосексуалиста были в общественном месте и их обсуждали. На мой взгляд, это некрасиво. Это выбор каждого.
Я не могу сказать ничего, потому что у нас это широко не распространено.
Я думаю, нетерпимо. Толерантные отношения с сексуальным меньшинством, неважно, это голубые, лесбиянки, там, транссиститы, это, как правило, признак сытого общества. То есть, когда у человека, ну, там, Америка, там, Германия, средняя зарплата 5000 евро, ему абсолютно по барабану. Плюс, допустим, признак сытого общества какой? Все спорные конфликты решаются не дракой, не мордобоем, а взаимными претензиями в суде. То есть у любого гомосексуалиста в Америке, если он, конечно, не бомж, есть свой адвокат, то у нас это невозможно, потому что бедные люди без адвоката прекрасно обходятся. В любом тоталитарном обществе эта скрытая агрессия всегда направлена на тех, на кого можно гнать. Неважно, пятая это колонна это или голубые, ну, в общем, вы меня понимаете.
Ну, меньшинство эти голубые. Не, их к стенке надо ставить. Ну, потому что. Ну, вообще-то это их право, черт его знает.
Ну, белорусы навряд ли толерантно.
Я думаю, что вряд ли мы терпимо относимся. Мне кажется, все-таки, наверное, мы не готовы к этому. Наверное, не совсем хотелось бы, чтобы здесь с плакатами ходили. Может быть, у нас много религиозных людей, я так думаю. Даже, ну, глядя, например, на Гродно, сравнить, например, нас даже с Францией или там с Англией, у людей там совсем другой уклад жизни. И это вообще все по-другому.
А пытанне ў горадні. Былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч адзначае, што беларускае грамадства не падрыхтаванае да абмеркавання тэмы сексуальных меншасцяў.
Беларускае грамадства абсалютна да гэтага не падрыхтавана. Таму што ў нас прапагандуецца старая ідэя, калі гэта лічылася там не хваробай, а вялікім грахом, адступленнем ад прынцыпаў норм маралі, лічылася, што гэта можна вылечваць, так сказаць, пахабства нейкае чалавечае. І тое, што грамадства не падрыхтавана, гэта наша бяда, бяда нашай улады, таму што Еўропа прыйшла іншым шляхам. Яна терпіва ставіцца да гэтых людзей. Я не прыхільнік гэтых шлюбаў геяў, я не прыхільнік такого падыходу. Але што гэтыя людзі, яны нарадзіліся і маюць такія ж правы, як і ўсе астатнія. І калі чалавека звіваюць, што ён у коме, і за гэта мягкае пакаранне, гэта беда нашай дзяржавы, яна з гэтым не змагаецца. Я вам прызнаюся шчыра, у мяне ёсць даволі такі добра знаёмыя, люди такой ориентации. Яны просто являются прикладом поводить для усіх остатніх. Вот у гэтых умовах до гэтых людзей нормально ставіцца. І трэба, каб была пропаганда такого падыходу. 6% людзей у свеце мае такую ненормальную арыентацыю, згодна нейкай там больш-менш нормальнай статыстыцы. Я не ведаю, репрезентатыўна гэта выбарка ці не, але тое, што гэта не адзін на тысячу, а значна болей, і што трэба, каб гэтыя людзі адчувалі сябе людзьмі, гэта адназначна. Пакуль такая нормальная праца психологов, наше духовенство, до речи, не будет зорієнтовано на то, как вирішати все такие питання мирным шляхом, да это будет разбой в громадстве. Это поражение советского лада у значной ступени, когда это лечилось вылечальной хворобой, что треба было лечить человека от этого. Это не вылечивается згодно с усветной статистики медицинской. Треба пропагандовать нормальное, терпеливое ставление до этих людей и поважать их правы. И они ничем не горше за всех остальных.
Был керовник Беларуси Станислав Шушкевич. Лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько у комментарии «Свободе» отзначил, что у белорусском громадстве заховывается негативное ставление до любой проявы нестандартности. Те натыжится сексуальной ориентации, те политичных поглядов, те неких инших особливостей.
Тут на первом плане не столько то, видать, факт, что человек был геем, а у тем, что у нас вседозволенность для того, кого мы называем державой. Тут великие проблемы, что у нас, вот, когда и доказывают вину некой особы, все залежит от того, насколько он перешкаджает державе. Вот я переконанный, что когда за этим фактом был оппозиционер, причем достаточно ведомый, то он бы отримал бы там не 2,8, а по полной катушке и отсидел бы от звонка до звонка. А тут вот ситуация, она подкресливает, что у нас по правосудии, но все ж таки завсюди на боку державы. Что дотычить вот этой темы, то, конечно, на великий жаль, громадство до этого относится на бытовом уровне, у подавляющей своей большести, негативно, вот когда там есть такая приставка. Мы уже не разглядаем, что это ну просто человек, а наперед выходит вот он оппозиционер, вот он гей, там, и он с некими особливостями не вписывается у некие традиционные ставления и державы, и громадства, и тому, конечно, этим людям все-таки больше складно оборонять себе в отношениях с державными установами, у судовым по порядку и у конфликте с неким иншим громадянином. Это безумно так, на великий жаль.
Старшиня АГП Анатоль Лябедько. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец у коментары «Свабодзе» адзначыў, што не разумее празмернай увагі прэсы да выпадку са збіццём і смерцю гея Міхала Пішчэўскага.
Это трагедия, что загинул человек. Кепска, что забивают. Вот им лику и за некие позиции я могу там не поделять, лечить, что это. Рекламовать свою сексуальную принадлежность, ну, я бы... Мне это не близко, но забивать за это, конечно, не. Я так само не разумею размерной, на мой погляд, уваги, да, на видах этой темы. У нас отбывается вельми шмат жахливых просто криминальных историй, жахливых. Забивают за все, что завгодно. Ну вот, на жаль, такая певная тенденция. СМИ цікавить миновитых этой выпадок. Тому две частки. Первая частка, конечно, мое спочувание своякам и родным забивать нельзя. Другая частка, это мне сдается, что тема раздмывается. Ну, бачите, за кошт уваги она и робится такой вострый. То есть это в певном сенсе провокует там дискуссию, а кто вот такие вот неподобные, а чему я... Мне сдается, что это такие певные... Тут самый час просто как вот молиться, самый час просто пошкодовать и, в принципе, потому что ну, все остальное это просто будет нагнетание жарстил, какие до доброго не приведут.
Оппозиционный политик Павел Северынец. Вы на хвалях Радио Свобода. Неоднозначные громадские отношения до людей іншай сексуальнай арыентацыі праблема не толькі Беларусі. Са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў распавесці адну гісторыю з краіны, дзе ён нарадзіўся, Польшчы. Ян, як у каталіцкай Польшчы ставяцца да геяў?
То па-рознаму, пэўна, старэйшае пакаленне ставіцца за сцярогай, маладзейшае пакаленне ўжо такіх засцярогаў не мае. Вось амаль год часу мэрам гораду Слупску паўночнай Польшчы з'яўляецца Роберт Бедрань, вядомы палітык і актывіст змагання за роўныя правы для асобаў з іншай сексуальнай арыентацыяй. Ну, гэты выбар ягоны мэрам быў немалой рэгіянальнай сенсацыяй, бо гэта быў першы выпадак у гісторыі краіны, калі чалавек, які адкрыта прызнаваўся, што ён з'яўляецца геем, быў абраны кіраўніком гарадской мэрыі. Ну, а яшчэ большая сенсацыя ў агульнанацыянальным маштабе быў ягоны выбар дэпутатам польскага парламенту ў 2011 годзе. Зноў жа, гэта таксама быў гістарычна першы выпадак, калі дэпутатам польскага сейму стаў гомасексуаліст.
Ну і так, на сённяшні дзень Роберт Бедрань – ведучая постаць руху ЛГБТ ў Польшы, якая ў найбольшай ступені змяняе грамадскае ўспрыманне асобаў з іншай сексуальнай арыентацыі ў лепшы бок. Як яго ўспрымаюць людзі цяпер?
То у Слупску за неповний год праці мером Бердань жорстко обмежував видатки на городську адміністрацію і провів прозристі конкурси на посади адміністраційних керівників. Ну, усього це поки що мосно подобається жихарам Слупску, хоч і не всім. Ось некоторі представники правоконсервативних партій і клерикальних колов кажуть, що Бердань використовує свою теперішню посаду одну виключно для автопіару. Ну, польська преса повідомляє, що у одним з недавніх шестів вулицями цього городу самі радикальні діячки релігійних колов розсипали вокол ратуші екзорцизмовою соль, таким символічним чином спробуючи випустити з д'ябла, це значить з Бєдраня, який поселився у мерії. Ну, але забавно, що у Бєдраня, поводлі пресових повідомлення, склалися добрі відносини з місцевим пробащем. Перед першим туром виборів гэтый пробашч Ксяты Ксён сказаў, асцерагаў вернікаў, што Бєдрань нясе смерць, ну але пасля выйгрышу Бєдраня ў другім туры, паводле чутак, ён пабагаславіў новага мэра.
Ян Максімюк пра польскі досвід змагання з гомафобіяй. Гэтую гадзіну ефіру «Свабоды» мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гомафобнага нападу, і пра праблему гомафобіі ў Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, намеснік старшыні пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізкультуры, сямейнай і моладзевай палітыцы Вадзім Дзевятоўскі выказаў спачуванні сям'і памерлага гея Міхаіла Пішэўскага і заклікаў грамадства быць больш цярпімымі.
У нас, в принципе, в стране нет совсем радикальных течений, как в других странах, что такая категоричность, потому что в целом люди уживаются друг с другом. У нас миролюбивость, по-моему. Я не раз говорил, что я за истинные ценности, за природу, да, институт семьи. Но если есть у кого-то такие склонности, мне тяжело судить. Я не знаю, что чувствуют эти люди, почему они идут по такому пути, кто подвинул их на такой выбор. Я бы просто призвал бы всех быть терпимыми друг к другу. Если общество не готово сегодня вести однополые браки. С этим надо считаться. Сегодня общество не готово. Вот этот жуткий случай, он только, к сожалению, подтверждает. Это к большому сожалению. Человек в полжизни, это очень трагично. Я соболезную близким, потому что ничего нету важнее, чем жизнь человека. Когда человек выходит из жизни, вообще что-то тяжело комментировать.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзевятоўскі. Старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чэргінец у каментары Радыё Свабода прызнаў, што беларускім грамадстве ёсць нецярпімасць да самой з'явы, цытую, гейства і глубізны, як ён выказаўся. Па-чалавечы ён выказаў жаль, што гэта прывяло да смерці чалавека. Што да мяккасці пакарання вінаватага, лічыць, што гэта справа суду.
Давайте прямо скажем, вот здесь идет речь не терпимость не к людям, а к самому явлению. Гейство, голубизна и прочее. Также и однополые браки. Иногда люди воспринимают, а голубой так ему и надо. Есть отдельные люди, которые так понимают это. Но надо прямо сказать, у этого голубого, он же не родился от голубого, а родился от родителей, от мамы, папы. Кто-то еще виноват, что он стал таким неугодным для отдельных людей общества. Но любой человек, какой бы одежду он ни ходил, будучи мужчиной, желтая пойти в женской. Он остается человеком. Что касается факта избиения, конечно, устраивает самоуправство. За такие вещи надо отвечать в соответствии с нашим уголовным законодательством. И я думаю, что вот этот, который избивал, был привлечен к ответственности, и его суд осудил. Кто-то был, если недоволен этим решением, могли бы его обжаловать, ведь прошло уже полтора года. Но сейчас надо, конечно, сожалеть о том, что произошел, во-первых, факт. Не прав тот, который его избивал. А говорить о том, какое он по наказанию понес, это же дело суда. Тут надо разбираться. Можно выразить только сожаление, что человек умер. Это действительно горе, это беда, и не только для родственников, но и для общества.
Миколай Чэргінец. Кожны чалавек мае неад'емнае права на жыццё, шчасце і каханне, кажа гей з Магілёва. На ягоную думку, беларускае грамадства становіцца больш агрэсіўным. Некаторым яго прадстаўнікам патрэбныя ахвяры, каб сцвердзіцца. Сёння аб'ектам іхніх нападаў сталі прадстаўнікі сексуальнай меншасці, заўтра ахвяры могуць зрабіцца іншай меншыні. З ім пагутарыў Андрэй Белагубаў.
Суразмоўца малады мужчына не хавае, што шакаваны смерцю Міхаіла Пішчэўскага і абставінамі, якія прывялі да гэтага. За гутарку ён неаднойчы паўтарыў. Міхаіл нікому кепскага не зрабіў, за што яго гэтак. З Пішчэўскім суразмоўца асабіста не быў знаёмы. Ён зазначае, грамадства будзе больш талерантным, калі кожны чалавек пачне мяняцца, пачне становіцца больш цярпімым да непадабенства іншых. Пакуль жа да гэтага далёка, заключае гей з Магілёва.
Ну,
сказати, що тут винувата влада або громадство. Добре, що злочинцю обвинуватили. Це вже, так би мовити, плюс для нашої ситуації. Звісно, я думаю, що за межою це все було по Європі, я маю на увазі. По-іншому, але треба думати на будучиню, що зробити для того, щоб надалі цієї ситуації не були. Великий плюс у тим, що незалежні СМІ почали мати уділяти увагу цьому питанню і особисто ситуації з Михайлом Пішевським. Хоча б яка частка слухачів або читачів незалежних СМІ все ж таки після цих новин зробить якісь висновки для себе і почне думати хоча б трішечку інакше.
Ті на користь от ця відкритість? Може бути, просто треба закриватися і не казати про цю проблему? Може, наші публікації більш людина робить людям, яких прийнято називати нетрадиційно сексуальними?
Кожен повинен вибирати для себе, комусь більш утульно чувати себе закритим, а хтось не може без того, як не розказати своїм сябрам, чуває, наприклад, як я, повним життя, коли ніхто не ведає, і ти вимушений ховатися від усіх, збігчи від питання. Але не можна виключати і тих громадян, які хочуть жити відкрите, які хочуть жити однополим, нехай громадянським шлюбом. Треба поважати права кожного на це, імкнуться до того, щоб кожен був щасливий з усілякими своїми особливостями.
Ставлення до сексуальних меншостей, лічить суразмовця, непоривно зв'язано з падінням агульного культурного узроўню людей, залишній агресії у їх.
Я зараз назираю на вулицах вельми великий спад гэтага культурного узроўню. Калі там, наприклад, годов 10 назад менш сустракаліся, так би мовить, гопники, то зараз кипік гопников хочеться бачити надворот більш толерантне, більш культурне громадство. Бо зараз прийнято спочатку не довіряти чоловіку, а потім розбиратися, чи можна йому довіряти. Кожен починає жити так, як йому хочеться, і він починає думати, що так, як він живе, правильно. Але тут нема правильного чи неправильного. Є тільки прави особистого чоловіка на його щастя, на його кохання, на його життя, на його учинки. Коли Михайло просто дихав, пішов у клуб, я нікому нічого дреного не робив, і наскільки я ведаю, що він вогулі чоловік був достатково неконфліктний, добрий.
От це, як ви сказали, гопники. Йому обов'язково потрібна ахвяра, як, скажімо, самоствердиться. І от вони знаходять цю ахвяру серед людей, які не подобні на їх.
Ахвяра в будь-якому разі необхідна. Питання тільки в тим, хто буде цією ахвярою. Тобто сьогодні вони можуть бачити чоловіка у веселковому шаліку і збити його, так, а завтра вони будуть бачити рижеволосого хлопця Габрея і почнуть розвивати антисемітизм у себе. Тут уже ахвяри непредказальні. ЛГБТ – це тільки маленька соціальна частка, хто може стати ахвярою.
Ось така гутарка у Могильові. Для многіх у гэтай гісторії тое, що Михайло Пішевський був геєм, цалком перекриває той факт, що він був чоловіком. Так лішить оглядальник «Свободи» Сергій Дубовець.
Суд у справі Михайла Пішчевського, збитого до паўсмерці, нагадує про крохкі каштовності бідного чоловіцтва, у приватності про спочування, якое часом растає ніби міраж. Однак спочування – найважніший соціальний орган чоловіка, ніяк не менш важний, чим нирка, ці вока, ці нога. Калі гэтага нема, ти інвалід, невміняємий, і тебе треба лекувати. Пішчевського фактично забили, і суд признав по неосторожності, хоч забойці і кричали «На кол, підера! По самые гланды!» Суд кваліфікував поводзіни гэтых людей як неосторожність. Але справа зусім не у орієнтаціях сексуальних чи ідейних, справа у відсутності спочування як органа. Забойца Пішчевська – чоловік однозначно неосудний, як і його родня, що просто в суді нападала на журналістів. Яни хворі. І коли злодій повинен сидіти у турмі, дик хворому місце у шпиталі. Ідучи по житті без органу спочування, такий екземпляр шматкроть більш небезпечний для громадства за чоловіка без нирки, без вока чи без ноги. Гэтак сёлета ў студзені мы абмяркоўвалі сітуацыю са збіццём Михайла Пішчеўскага. Тады Пішчеўскі ляжаў у коме, ягоны крыўдзіцель сядзеў у калёніі. І вось не минуло й году, як Пішчевський помер, а ягоний тепер уже забойца пару месяцев тому вийшов на волю по амністії. Для многих у этой истории то, что Пішчевський был геем, цалком перекрывает той факт, что он был человеком. Бог им суддя. История реабилитации інших – это вся история человеческого гуманизму, и конца ее не видать. Звертая на себе увагу роля державы, як певного регулятора дочиненняў поміж людьми. При Сталине держава гея урастреливала. Теперь нібыта не. Нібыта, бо держава делегавала свою роль хулигану, який може забить гея по неосторожности и отделаться легким испугом. Принамсі, так выглядая конец этой истории. Хоть ці конец гэта. Згадуючи знакоміти привілей великого князя Вітаута, де забойство іншого Габрея приравновувалося до забойства свого чоловіка, згадуючи середньовічні статути великого князства Литовського, де не було поділу вартості життя людей, поводля яких завгодно прикметов, починаєш думати про адворотну еволюцію білоруської держави, а ще про те, чи білоруська яна. Коли виводить себе не от великого князства, а от кривавого кремлевского кобы.
Меркование Сергея Дубовца.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, новые хвали и частоты белорусской свободы.
Почните день со свободой от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров, и от 7 до 8 на коротких хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 до 21 наши передачи гучать на частотах 5885 и 9645 кГц, хвали 49 и 31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полночи свободу гучить так само и на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приёму наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102-0.